кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішінде келеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Камысқанқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономиканың орналастырылуын қалыптастыруды ілгерілетіп, басымдықты сәулелендіріп, кәсіп саласының негізгі қабілетін және кәсіп саласы тізбегінің деңгейін жоғарылату керек. Оңтүстік Шинжан алабында қалыптаған жасыл мадақ жыры тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар. Шоғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өз тілшіміз Мақпал Камысқанқызының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған ұлттар ынтымағы жарасқан бай ауылы тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономиканың орналастырылуын қалыптастыруды ілгерілетіп, басымдықты сәулелендіріп, кәсіп саласының негізгі қабілетін және кәсіп саласы тізбегінің деңгейін жоғарылату керек. Жұңғо Коммунистік партиясы Орталық комитетінің бас жүлде, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы, Орталық қазына экономика комитетінің меңгерушісі Си Цзиньпин жуырда Орталық қазына экономика комитетінің 5-ші реткі мәжілісін басқарып ашып, басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономиканың орналастырылуын қалыптастыруды ілгерілету мәселесін, кәсіп саласының негізгі қабілетін және кәсіп саласы тізбегінің деңгейін жоғарылату мәселесін ақылдасты. Си Цзиньпин мәжілісте маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді: өңірлердің шарт-жағдайына сай үйлесімді жұмыс бөлісі сапалы даму жолымен жүріп, негізгі тұлғалық Иқуат районы стратегиясын тенақтандырып, кеңістікті жөнге салуды кемелдендіріп, басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономиканың орналастырылуын қалыптастыру керек. Күшті шоғырландырып, ірі іспетіретін түзім басымдығын және ерекше үлкен көлемдегі базар басымдығын толық сәулелендіріп, кәсіп саласы негізін жоғары деңгейлендіруден, кәсіп саласы тізбегін осы замандандырудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізу керек.
Мәжіліс мемлекеттік даму және реформа комитетінің, мемлекеттік санақ мекемесінің, Шанхай қаласының, Гуандун өлкесінің, Ляонин өлкесінің басымдықтары арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономиканың орналастырылуын қалыптастыруды ілгерілету мәселесі жөнінде берген мәліметін тыңдады. Мемлекеттік даму және реформа комитетінің, Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінің, Жұңғы инженерия академиясының кәсіп саласының негізгі қабілетін және кәсіп саласы тізбегінің деңгейін жоғарылату мәселесі жөнінде берген мәліметін тыңдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Кезекте еліміздің өңірлік даму жағдайы жақсы, сонымен бірге экономикалық дамудың кеңістік құрылымында терең өзгеріс туылуда. Өзекті қалалар және қала шоғыры даму факторын көтеретін басты кеңістік тәсіліне айналуда. Жаңа жағдайда өңірлік сәйкесті дамуды жебеуде объективтік экономика заңдылығына сай, өңірлік саясат жүйесін реттеп кемелдендіріп, жер-жердің салыстырмалы басымдығын сәулелендіріп, түрлі маңызды факторлардың үйлесімді айналымын және жоғары өнімді шоғырлануын жебеп, жаңалық аша дамудың қозғаушы күшін нығайтып, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күш жүйесін құруды жеделдетіп, өзекті қалалар және қала шоғыры сияқты экономикалық дамуы басым өңірлердің экономикасының және жан саны жағындағы көтерімділік қабілетін күшейту. Басқа да өңірлердің астық қауіпсіздігін, экологиялық қауіпсіздігін, шекара өңір қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты жақтардағы иқуатын күшейту керек. халық тұрмысының төменгі шегін қамтамасыз етіп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкі болуын ілгерілетіп, даму барысында теңдікті қалыптастыру керек.
Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бүкіл елде бір тұтас ашық, бәсекелі, тәртіпті тауар және маңызды фактор базарын қалыптастырып, базардың байлықты жайғастыруда тежеуші рол атқаруына мүмкіндік жасап, базардың бір тұлғаланған даму механизмін ақаусыздандырып, өңірлік селбестік механизмін тереңдету керек. Өлке дәрежелі бір тұтас жоспарлау негізінде зейнеткерлік қамсыздандыруын бүкіл елде бір тұтас жоспарлау аяқ алсын жеделдету, бүкіл ел көлемінде тізімнің бірлікке келуін және өңірлер ара өзара жәрдемдесіп, бірлесіп көмек көрсетуді жүзеге асыру керек. Жер басқару тізіміне реформа жасап, жер басқарудың икемділігін күшейтіп, басымдығы бар өңірлердің анағұрлым зор даму кеңістігі болуына мүмкіндік жасау керек. Энергия тұтыну жалпы мөлшері және күшемелігі сынды екіні тізгіндеу тізімін кемелдендіріп, экологиялық толықтама беру тізімін жаппай орнатып, өңірлер ара мүдделік толықтама беру механизмін және бойлық бағыттағы экологиялық толықтама беру механизмін ақаусыздандыру керек. Қазынадан аударып төлеу тізімін кемелдендіріп, түйінді экологиялық иқуат районына, ауыл шаруашылық өнімдерінің негізгі өндіріс райондарына, қиыншылығы бар өңірлерге ұтымды аударып төлеу керек. Шығыс терістік өңірлер экономикалық құрылымды ырықтылықпен реттеп, кәсіп саласының көп негіздене дамуын ілгерілетіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын жеделдетіп, сыртқа есік ашудың жаңа алдыңғы легін тұлғалап, үкімет функциясына бұрылыс жасауды жеделдетіп, кәсіпорыншылар рухын асқақтатып, кадрларды дұрыс бағдарда шабыттандыруды күшейтіп, адам істетудің айқын беталысын орнатып, жалпы беттік көркеюді жүзеге асыру керек.
Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Еліміздің жасау кәсібі көлемі бүкіл жер шарында маңдайалды орында тұрады. Бүкіл дүние жүзі бойынша өнеркәсіп түрлерінің барлығы бар бірден бір мемлекет. Күшті шоғырландырып, ірес бітіретін түзім басымдығын және ерекше үлкен көлемді базар басымдығын толық сәлелендіріп, кәсіп саласының негізді қабілетін бекемдеуді түбір, өзін өзі басқаруды, меңгеруді, қауіпсіз, жоғары өнімді болудың сана, кәсіпорынды және кәсіпорыншыларды негізгі тұлға, саясаттық сәйкестікті қамтамасыздық етіп, қолдануды жетекші етуден, мәселені бағдар етуден жазбай, үкіметтің жетекшілігімен базар механизмін өзара ұштастырудан жазбай, дербес болу өзін өзі басқарумен, ашық селбестіктің өзара жебеуінен жазбай, кәсіп саласы негізін жоғары деңгейлендіруден, кәсіп саласы тізбегін осы замандандырудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізу керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Кәсіп саласы негізін қайта сомдау инженериясын атқарып, жоғары деңгейде жобалауды ойдағыдай істеп, құрылыс түйінін айқындап, түрлер бойынша ұйымдастырып, атқарып, өзін өзі басқару қабілетін күшейту керек. Стратегиялық сипатқа және жалпы жағдайлық сипатқа ие кәсіп саласы тізбегін сомдап, бекемдеу, күшейту, жоғарылату, іркіліссіздендіру бағытын арқау етіп, алғашқы соңғы мәнерлеуші кәсіпорындардың кәсіп саласы бойынша сәйкесуде және техникалық селбесуде қамал алуын қолдап, кәсіп саласы тізбегінің серпінділігін күшейтіп, кәсіп саласы тізбегінің деңгейін жоғарылатып, ашық селбестік барысында анағұрлым күшті жаңалық ашу қуаты, анағұрлым жоғары үстеме құны бар кәсіп саласы тізбегін қалыптастыру керек. Жалпылық сипатты техника тұғырын орнатып, кәсіп саласын, салаларды аттаған шешуші жалпылық сипатты техника мәселесін шешу керек. Кәсіпорыншылар рухын және ұсталық рухты сәулелендіріп, бір топ арнайланған, таңдаулы, ерекше, жаңашыл орта шағын кәсіпорындарды жетілдіру керек.
Оңтүстік Синьцзян алабында қалықтаған жасыл мадақ жыры. Өзен арнасына түскен судың сарынын естіген бедіңіз. Синьцзянның оңтүстігіндегі Тарым өзені жағасынан ең әуелі сарқыраған су сарыны құлағыңызға келеді. Тартылып қалған өзен ағары бейне сәбидің емгені сияқты, ағып келген суды құшырлана жұтады. Шөлі қанып, иіні еген, өзен сонау төменге қарай арна толтырып ағып барады. Тыны баққан өзен суы ылди-ылди ағарлардан екпінді ағып, гүрілдей соққан батыс терістік желіне үн қосып, бұйра-бұйра толқындар сонау алысқа жосыла түсуде. Мыңдаған жылдардан бері оңтүстік Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасы осы үлкен өзеннің жағасында мал баққан, егін еккен, тіршілік еткен, өзен суынан қорек алып, ағаш егіп, орман отырғызып, ата мекендерін гүлдендірген, өзен суын нәрлендірген жасыл алқапта қала-қалашық салған. Олар ежелден Тарым өзенін ана өзен деп атаған. өзен жағасына тіршілік ететін бұқара жөнінен айтқанда, өзен арнасына түскен судың сарынын есту ұлы табиғаттың үлкен сыйы болмақ.
Үлкен өзен тартылып қалғаннан кейін, жаз күні Тарым өзенінің төменгі ағары, Такламакан шөлімен іргелес жатқан жасыл алқапты қуаншылық жайлап күйіп тұр. Егіс атызындағы дақылдардың бастары салбырап, бейне ыстық соққан адамдай сүреңсіз күйде. Шөлден қаталаған қоралы қой бейне иесіне тораң ағашынан жасалған науаға тезірек су құй дегендей маңырайды. Тәжірибелі егіншілер мен малшылар бұған бола абыржымайды. Олар күн шыжып қапырық ыстық болғанымен, мұзарттардағы қардың еру үшінде уақыт қажет екенін, ауа райы ең ыстық мезгілде ғана өзеннен су келетінін әбден білуші еді. 1972 жыл сол жылы олардың күткен үміттері селге кетті. Мұнан бұрын жалпы ұзындығы 1321 километрлік Тарым өзені негізгі ағарының бас аяғын адамдар зор көлемде ашып, өзен алабындағы судың жеткіліксіз болуын тудырды. Ауыл шаруашылығының суға болған қажетін қанағаттандыру үшін төменгі ағардағы адамдар Даши Хайзы су қоймасын салып, су жинауға кірісті. Содан кейін төменгі ағардағы су барған сайын азайды, әуелі тартылып қалды. Су болмағандықтан адамдар құдық қазды. Ең соңында құдықтарда тартылып қалды, дейді төменгі ағардағы бір шағын қалашықта тұратын 74 жастағы Ван Жанбин қарт сол шақтарды еске алып.
Малшының баласы Мәмет Тұрсын Розының әлесінде. Тарым өзені тартылып қалған соң өзен ағарында бөлек-бөлек үлкен кішілі іркінді су пайда болып, күннің аптабында су сапасы бұзылып кетеді. Әкесі бағып жүрген 300 қанша қойдың осы суды ішіп, бір жылдың ішінде 30-40-ы өліп қалады. Даси Хайзы су қоймасынан Тарым өзенінің аяқталар жері Тетіма көліне дейін жалпы ұзындығы 360 неше километр. Бұл алап бұрын өзен жағалай өскен қалың тораңғы орман мен шөлге шыдамды жыңғыл мен сексеуілмен көмкерілген жер болатын. Тарым өзенінің төменгі ағары тартылып қалған 10 неше жылдан соң бұл өсімдіктер бейне қартайған сарбаздар сияқты құтырына шабуылдаған құмды боранды тосуға дәрменсіз қалған еді. Тарым өзенінің төменгі ағарының өзен ағары әсілі екі үлкен шөлді бөліп тұрған болатын. 20-шы ғасырдың соңында құмтақ шөлі тартылып қалған өзен ағарын басып өтіп, батыс жағында іргелес жатқан Такламакан шөлімен тұтасып кетеді. Көшпелі құм төбелер барған сайын төне түсіп, ауыл қалашықтар, қыстақтар жаппай көшеді екен деген дақпырттар үрей басқан шаруалар арасында тарайды. Іркінді судың өзін табу қиын болған соң малшылар қолындағы қамшысын үйіріп, малын айдап, солтүстікке қарай су іздеп кетеді.
Құмды шөлден өзен ағарын қазу. Саяси сала, ғылым саласы, ақпарат саласы. Тарым өзенінің төменгі ағарының экология мәселесі көп жақтағылардың назарын аударды. 2001 жылы 6 ай мемлекеттік кеңес Тарым өзені алабын таяу мезгілде жалпылық жөнге салу жобасы баяндамасын ресми бекітіп, жалпы 10 миллиард 700 миллион юан қаржы қосады. Бұл жалпылық жөнге салудың басты нысанасы Тарым өзенінің төменгі ағар экологиясының үздіксіз нашарлауын тізгіндеу болатын. Жобаға меңзес үкімет Тарым өзенінің төменгі ағарына екі жақтан су іздейді. Бірінші жақтан жаппай оңауда қыруар инженериялық шаралар қамтылған. Мәселен, оңтүстік Шинжаңдағы мақташыларға тамшылап суару техникасын жалпыластыру. Сондай-ақ, егін шаруашылығы районындағы топырақ тоғанды сіңуден сақтану тоғанына айналдыру. Енді бір жақтан инженерияға жатпайтын шаралар. Мұнда ең маңызды бір шара су ағарындағы су байлығын біртұтас басқару және реттеу. Бұл қызметке негізінен Шинжаң Тарым өзені ағарын басқару мекемесі жауапты болады.
Тарым өзені Синжаңдағы 5 аймақ облысты, неше он аудан қаланы басып өтеді. Мүдделік тұлғалардың көп негізділігі инженерияға жатпайтын шаралардың атқарылу қиындығының зор болуын белгіледі. Кей шаруалар түсінбей, төменгі ағарда су болмаса, не үшін жоғарғы ағарды шеттейді десті, деді оңтүстік Синжаңның су істері кадры. Жер-жер суға таласып, суды тартып алып, ағарды басқару құрылымдарымен қақтығысып қалады. Мұндай оқиғалар анда-санда туылып тұрады. Партия 18-ші құрылтайынан кейін бұл жағдай көрнекті жақсарды. Су тартылып 30 жылға жуық уақыт өткеннен кейін, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы өзен арналарын әлдеқашан құм басып, әуелі ішінара жерлері жойылып, су 360 километр шалғайдағы Тетіма көліне ағып бара алмайтын болды. Біз GPS арқылы өзен ағарларын ақырында іздедік. Онан кейін топырақ күреуіш машиналарының, қазу машиналарының құм төбешіктерді қазуына, өзен арналарын ашуына жетекшілік еттік, деді Тарым өзен ағарын басқару мекемесінің орынбасар бастығы Өмәржан Обыл. Төменгі ағардағы кейбір өзен арналарын көпе көрнеу құмның арасынан аршып шықтық. Таяуда Тарым өзені ағарын басқару мекемесі Тарым өзенінің төменгі ағарындағы экологияға 2000 жылдан бергі 20 реткі су жіберуді ұйымдастырды. Егер бәрі сәтті болса, Дасихайсы су қоймасынан қоя берілген экологиялық су жалпы мөлшері 8 миллиард текше метрден асады.
Жасыл дәліз тағы жарыққа шықты. Әр жылы 8-ші айдың алды арты Тарым өзенінің төменгі ағарына су келетін кез. Өзен суының тартылған өзен ағарына келгенін көргенде малшылар алақайлап шаттанды. 2000 жылы өзенге су жіберілген кезді тұңғыш рет көрген Мәмет тұрды, сол кезді үнемесін алып, әке мәселенгендігінен маған 30 жылда олай, 30 жылда былай ауысып тұрады, су сөз жоқ келеді деп айтқан едім ғой деген еді деді. Ваң Джембин тұратын шағын қалашық қазір 218-ші мемлекет жолындағы қатынастағы маңызды қалашық. Саудасы күлденген, ортасы көркен болып, арлы-берлі сабылысқан қонақтардың түнеп, дамылдауды алдымен таңдайтын жерін айналды. Су ағысы барған сайын күшейіп, дыбысы зорая түсті. Тарым өзені әуелі өзен арнасынан асып, екі жағалаудың ойыс жерлеріндегі жап-жасыл болып өскен тораңғы орманына, күреңқызыл ұсақ гүл қадаған бұта бүргенге қарай ақты. Өзен жағалауындағы малшылар көптеген ойпаң жерлердің сазды жерге әуелі балық көлшігіне айналғанын байқады.
Масина мен Тарым өзенінің төменгі ағарындағы өзен арнасын бойлап жүрсеңіз, жасыл дәлізді кесіп өткендей сезінесіз. Қоңыр күзде жасыл дәліз интернетте танымал жерге айналып, адамдар осы алтын түсті тораңғыға жапа тармағай міндетті түрде баратын болды. Көп өтпей адамдар пойызбен Гулмут Корла темір жолы бойындағы көріністі тамашалай алады. Ғылми зерттеу тарауларының зерттеуіне қарағанда, қазір Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жамылғылардың қалпына келу, оңалу аумағы 2285 шаршы километрге жетіп, құмды жер аумағы 854 шаршы километрге азайып, жамылғылардың түрі 17 түрден 46 түрге көбейген. 20 жылға жуық жаппай оңаудан Тарым өзенінің төменгі ағарындағы суы тартылып қалған 360 километрден астам өзен арнасы жалпылық жақтан тұтасты. Құрауға таяған тораңғы құтқарылып, бүлінген экология оңалды. Жасыл дәліз қорғалды, деді Жұңғы ғылым академиясы Синьцзян экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Чэнь Яньинь.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Шинжан Құмыл қаласы Аратүрік ауданының бай ауылы бүкіл еліміздегі ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі ауыл. Бұл бай ауылындағы орнықтылыққа ұмтылып, дамуды көксеген әр ұлт халқының ортақ еңбек жемісі. Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарының бүгінгі берілімінде жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындалған өз тілшіміз Мақпал Кәмілесқан қызының ұлттар ынтымағы жарасқан бай ауылы тақырыбындағы сұхбатын тыңдаңыздар.
Ұлттар ынтымағы жарасқан бай ауылы. Синьцзян Құмыл қаласы Аратүрік ауданының бай ауылы Аратүрік ауданының ең шығыс бөлігіне орналасқан шағын ауыл. Оңтүстігі Құмыл қаласы мен шығысы Моңғолиямен шекараласып, жалпы жер ауданы 4780 шаршы километрден тұрады. Аратүрік ауданының бай ауылы бүкіл еліміздегі ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі ауыл. Бұл бай ауылындағы орнықтылыққа ұмтылып, дамуды көксеген әр ұл халқының ортақ еңбек жемісі. Аратүрік ауданы бай ауылы парткомының шутзиі Лин Юньчжо таныстырып былай деді.
Бай ауылы жансаны шағын ауыл. Ауылда жалпы 354 отбасы, 893 жансаны бар. Бұларының халқы өте қарапайым. Ұзақ уақыттан бері армиямен халық тоғысқан, ұлттар ынтымағы жарасқан тамаша салтты қалыптастырып, жалғастырып келді. 18-ші құрылтайдан кейін экономика жағында ауылымыздағы егіншілердің кірісі молайып, нақты істелген іс-шаралар халыққа зор пайда жеткізді. Әсіресе ауылдық ыстықты гүлдендіру стратегиясы атқарылғаннан бері ауылдық ыстық тұрғындардың жасаған ортасы жақсарып, тұрмыс өресі жоғарылады. Қазір барған сайын көбейген тұрғындар рухани тұрмыс өресін көтеруге бет алды.
жылы құрылған Құмыл тегара басқару тармағы әтіреті бай тегара сақшы бөлімшесі құрылғаннан қазірге дейін Аратүрік ауданының бай ауылындағы Жұңғы мен Мұңғылия арасындағы 87.3 километр келетін шекара линиясын, сондай-ақ 4780 шаршы километр келетін шекара басқару районының амандық басқару міндетін бұлжытпай атқарып келді. Көп жылдардан бері бай шегара сақшы бөлімшесі ұлттар ынтымағы туын биік ұстап, халықпен етене болу, өзара көмектесу, бір-біріне қамқоршы болудай тамаша жағдайларды қалыптастырды. 1990 жылдан бері бай шегара сақшы бөлімшесі үрдіс 6 рет мемлекеттік кеңес, мемлекеттік ұлттық істер комитеті жағынан ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы мемлекеттік үлгілі коллектив болып марапатталды. Бай шегара сақшы бөлімшесінің бастығы Бахадыр Қадыр былай деді.
Біз бай ауылындағы әрбір тұрғынды өз отбасымыз мүшесіндей көріп, шынай араласып туысқандардай өтісіп келдік. Олардың көкейіндегісін дәп басып тауып, олар үшін нақты жұмыс істеу біздің маңдай алды міндеттеріміздің бірі.
Жылы
қызметке қатынасқан Бахадыр Қадырдың бай шегара сақшы бөлімшесінде қызмет өтегеніне табаны күректей 15 жыл болды. Осы барыста ол ұлттар ынтымағының ұлы шарапатын өз айналасындағы қызметтестеріне ғана емес, маңайындағы халық бұқараларының жүрек түкпіріне де терең ұялатты. Ұйғыр ұлтының үздік ұланы Бахадыр жастайынан әрул халқымен етене араласып, ханзу тілі, қазақ тілі сынды тілдерді жаттығы үйренді. Оның жетім қарт Уапайға жақынын жанашыр болған әсерлі әңгімесі бай ауылында кеңінен тарап қалмастан сансыздаған жандарды тәнті етіп, жұртқа өнеге болды. Бахадыр Қадыр былай деді.
Ол кез байынікі қалып тұрмысы ондай жақсы емес. Аудан бойынша енді артында ол кездер. Енді мына неше жылдың бәрімізден күрес істеп, көп қызметтерін істеп, қазір халықтың тұрмысы да жақсы. Бәрі пұлын тапты, ақшасы да көп болып кетті, тұрмысы жақсы болып кетті. Апамыз бенде енді 2005 жылдан бастап танысып, мен келгенде балалар бәрі басқа жерде. Тұрмыс көп жақтардан қиыншылық көрген. Өзімде кішкене кезімде сол өзім апаларыммен бір тұрдым. Соған енді көмектесейін деп күнде үйіне барып, айына ақша адамын беріп енді сондай енді. Басында келгенде енді апамызда балалары жанында болмаған соң сөзде аз сондай. Әзір енді ашылып, сөзінде көп қылатын болып, өзі ғой енді бір қанжу енді бір апамыз сондай жақсы әзір тұрмыс жақсы.
Бахадыр Қадырдың ізгі ісі туралы өз ойын бөліскен бай ауылының тұрғыны Розванхан Құрбан былай деді.
Бахадыр Қадырдың бір анасы бар. О ананың өз балалары сыртта оқып, қызметте жүргендіктен қарайтын адам болмады. Бахадыр көп жылдар бойы бар жиған тергенін о апайға көмектесуге жұмсап, өз анасындай қарайласып келді. Ауылымыздың ұлттар ынтымағы ежелден жақсы. Бахадырдай үлгілеріміз де ерекше көп. Армия мен халық бірлігі жақсы болғандықтан да бір үйлі жандай бірге жасап, әрқандай қимылды бірге өткізіп тойлаймыз.
Әр қайнақ палиат осы біз әміміз бірге отырмыз. Әміміз бір айлық шығы.
2014 жылы Астанамыз Бейжінге салтанатпен ашылған ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы өздік коллективті бағалау жиналысына қатынасқан Бахадыр Қадыр өзге бәкілдермен бірлікте Башузи Сезенбиннің ықыласты қабылдауында болған еді. Сол бір ұмтылмас әсерлі сәттерді еске алған Бахадыр тебірене былай деді.
Біздікі мынау пейсон айсақ енді мемлекет ойынша құтар ұлтымағында бүтін осы құмыл ойынша жақсы емес пе? Сол сәуіптермен әнді Бейжен қарып. Ой, сондай жиді оңда қаямыз ғой енді. Тебіреніп сондай жақсы. Біз өзімізде қиялдамаған әнді көпістермен көрсі. Енді мен өзім қиялымда айтқанда біз деген бәріміз әнді сол пұқырадан келді. Өзімізде оқшыз. Өзімізде олай үлкен тұтпай кісілермен көп араласып. Оларда өзіміздікі әке шешесі ұқсып. Сонда ұлтымақ жақсы жасаса, ұлтымақ жақсы болса, бәрі қызметтері жақсы болады. Әзір біздіңкі, біздің мұна бай деген жерде, мұна дилу дейміз, іштенке жоқ мұна жер. Ұзын жылдардан шы, тініш, мұна елу неше жыл олды ұлтымақ мұна тәсір жететін заңға қайтысты.
67 жастағы қарт әжей Розванхан Құрбан 30 неше жылдан бері бай ауылындағы күн сайын жаңаланған өзгерістермен ұлттар берекесіне қатысты әсерлі хикаяларды көркем сурет картиналармен естелікке алып отырды. Партия мен мемлекеттің абзал саясаттары, ауылдағы ұлттар ынтымағы жөніндегі ізгі істер, көркейіп күлденген бай ауылының баяша өмірі, ауылдастардың қажырлы еңбегімен баю жолына қадам тастаған әңгімелері. Армия мен халық етіне болған тамаша жағдай қатарлардың барлығы қарт әжейдің жасампаздық шабыт қайнарына айналған. Бай ауылындағы орасан зор өзгерістермен, жаңаша ауыл қыстақтың бақыты тұрмысын шынайы сезінген Розван хан Құрбан былай деді.
Оқысымы мәнфей міне, докторханы кесінің мәнфей.
Қазір балалар оқуға ақысыз түседі. Ауырып сырқаттанып қалсақта көп ақша жұмсамайтын болдық. Халықтың тұрмысына қатысты көптеген тиімді саясаттар ортаға қойылды. Партия мен мемлекеттің қамқорлығында біз бүгінгідей баяшатты тұрмысқа кенеліп отырмыз. Қазір ауылдағы әрбір отбасында бірден шекара қорғаушы немесе кәсіптенгендер бар. Көпшіліктің кірісі артып, тұрмысы барған сайын жақсаруда.
Қызмет орналастыру жақсы болғандықтан, халықтың тұрмысы мүмкіндігі жақсы өтті.
70 жасқа таяған Розван хан әжей бала кезінен сурет салуға қызығатын. 1989 жылы қатты науқастанған ол партия мен үкіметтің қамқорлығында науқасынан айығып, аман есен ауылына оралады. Партия мен үкіметке болған сүйіспеншілігін бейнелеу ниетінде Розван хан әжей ауыл қыстақ тұрмысын, ұлттар ынтымағын суреттейтін туындыларды үзбей жаратуға бел байлайды. Оның шығармалары жаңаша ауыл қыстақ тұрмысының күн сайын жаңаланған қуанарлық өзгерістерін, сондай ақ әжейдің ұлттар ынтымағына деген терең түсінігінде арқау етті. Осы еңбегінің арқасында ол көпшіліктің алқауына бөленіп, Бангу әжей атанды. Розван хан әжейдің қазірге дейін дені 1000-нан астам туындысы бар. Ол сурет арқылы бай ауылының кешегі тарихы мен бүгінгі зор өзгерісін тіпті де көп адамдарға және өз ұрпақтарына таныстыруға тырысты. Әрі оларға оңай ұспақ қолға келмеген бүгінгідей бақытты тұрмысты қастерлеу керектігін дәріптеді. Қазір Розван хан Құрбан өз сурет көрмесін ашып, он неше шәкірт қабылдады. Жоңғы арманын жүзеге асыруға бір кісілік үлесін қосу оның арманы. Розван хан Құрбан былай деді.
Жүнгөніке 70 жылдығынке мұбарек рәсімі жүнгөніке икайсы мына бұл.
Бұл менің отанымыздың 70 жасқа толған туған күнін құттықтау үшін салған суретім. Жоқ ауылды ежелден бір үйлі жандай. Біздің бүгінгі күлдей құлпырған тұрмысымыз партия мен мемлекеттің абзал саясатының арқасында қолға келген. Сондықтан осы күндерді тіпті де қастерлеуіміз керек.
56 millet bir qarindosh bo'lgandiki, jamiyatni qo'llasak, jungo arzusiga yetsak. Meni arzoyim jungo arzusini qo'l keltirish.
Адырменді радио тыңдаушылар, отан аясына бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Мақпал Камнисқанқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым, әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып, қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қайшысы да, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып, құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты, бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшімді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола ғой ма?
Қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
Арасында керемет екен, әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің, сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Бейжин уақыты сағат 10.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырған.